Morning, mga igsoon. Praise the Lord, no? So, salamat sa Ginoo nga naka-worship na punta niya karon. Unya, murag na kulbaan mo ko, mga igsoon, no? Kulbaan nga kahion, naglain ng tiyan. So, ang Ginoo ay mag-igo karon, mga igsoon, no? So, sa dili pa ta magsugod, pwede mag-ampo ta, no? Lord, daghang salamat sa imong kaayo o sa imong gugma. O Lord, sa mga kanta, Lord, imong gipamatuod nga ikaw Dios sa gugma o ikaw Dios nga balaan, O God. In karong kabutagon, O God, we pray nga ikaw makikstorya sa matag-usa kanamo, Lord, in a very special way, O God. Kung aduna kay mga dealings, O God, kung aduna mi mga questions, O God, aduna mi mga pagsik, di akanimo, Lord God, we pray nga imong maghatag kag tubag, mag-reveal ka kanamo, Lord God, unsa ang imong kabubuton para sa mong kinabuhi, Lord God. And we pray that as we listen to the word today, O God, we can truly grow more in the knowledge and in the love of Jesus Christ. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Okay. So, kinsa may mga food lover dere? Ha? Tanan. Ma-food lover man ka or dili, no, kanang mukaon yun ta, di ba? Kay mao man ay usa sa itong mga basic needs, di ba? Pero naay mga pagkaon nga nay pagkaon nga ganahan ta, nay pag natigitog mga favorite food nato. But napot ay mga pagkaon nga murag dili pud nato matun. Amen. So kamo yung nahibaw-an na kung unsay mga pagkaon nga dili ninyo kayang tunlon. Now I want to show you some pictures of some Filipino foods nga siguro sa ubang nga countries, murag weird, no? Kung dili nyo kaya mga igsoon, pwede nyo ipiyong inyong mata, no? Pero di kaya ni sa loon mga igsoon, okay? So, kinsa may kailaan eh. So, ganahan magbalot? No? So, it's a big yes siguro, no? Siguro mga 90%, but siguro naiuban nga, naiuban, no? Sa tiyan. Di ba naiuban, dili igyod ganahan, especially katong mga tigulang-tigulang na nga mga piso, so murag lain juga. You know, pwede kanon sa ngit-ngit. Pero sa hayag, di ginbada. Kani yung magsoon? Ha? That's a one-year-old chick. So, nakakaon ko na magsoon sa Bagyo. So, nainana sa Bagyo, no? So, pagkaon ako na magsoon, ipiyong radyo ko. Pero lami biya siya, no? Pero, kung imong tanawon lang gid from there, murag dili kay siya lami kano, no? So naiuban siguro nato diri nga dili kayang motunan ni pagkauna. Kani mga igsoon? Tuslo buwa. Unsa man tuslo buwa? Utoks baboy, no? So giserve na diha, magbuka lang kaldero, and then murag actually nagsugod ni siya sa Pasil, no? So karon gi-adapt na ni sa mga businessmen. So nanay mga restaurant diri nga tuslo buwa, and then imo lang ituslo imo puso niya mag-sharing-sharing mo dito, slob. So, siguro na uban nga, dili kayo into this, no? Basin ka itong uban, giludan, no? Kani yung isaon? Mag nagkaluod-luod na manabit. Lami na. Oh, balis at amin, no? Di siya magkagbalo, pero magkakaon siya baki. Okay, so, this means lain-lain ang atong preference, mga isaon, di ba? We are designed differently, uniquely by God. So, natay like, lain-lain nga mga preferences. Ako personally, ang akong digid ganahan is kanang paliya, no? So nayuban nga favorite cake paliya, mura kanang everyday magpaliya gid, pero kanang paliya if, especially if fresh, dili gid ako matuon mag-ison bisag ako pangaraon ako ilong, no? Di gid ako madaog to nang paliya. So pasensya na lang mo. Pero kamo, padayon mo ka og paliya. Now nganong ako maning gi-share, gipakita ni mag-ison? It's because naay mga butang nga dili pud kayang itun sa Ginoo. In fact, kung kan-o na sa Ginoo, iyaha nang iluwa. Oh, no, unsa man na? Unsa man yung mga butanga? Or kinsa maning mga tawhana? Mo na yung mga gitawag natog mga lukewarm Christians, no? Mga lukewarm Christians. And so this is my word for today, no? I believe gi-impressed ni sa Ginoo, it's because this is a theme that is really applicable natong tanan. Dili lang nako, kundi ninyo natong tanan mga igsoon. And na'y mga tao, gitawag na itong lukewarm Christian. And morning, naa sa church, no? Nga gi-state sa Revelation nga dili siya init, dili sa bugnaw. So naa sa tunga-tunga ni mga Christians, gitawag og mga halfway Christians. Kinsa may mga halfway Christians dire? Nabe mga halfway Christians? Ha? Dili mo manaka if assess niyo ko galingon sa na init ba mo diha sa Ginoo? Murag di man sa kay ko inana gid ka init, Brad. Murag kuan lang, so lang. So bugnaw ka diha sa Ginoo, dili sad. Sakto lang. Sakto lang ko diha sa Ginoo. Kung sakto ra ka pirme diha sa Ginoo, then you are a lukewarm Christian, kung igsoon. So atong abliha itong mga Biblia magsoon sa Revelation 3, 14 to 22. Okay. Revelation 3, 14 to 22. Okay, it says here, to the angel of the church in Laodicea, write, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. You say, I am rich. I have acquired wealth and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire so you can become rich, and white clothes to wear so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes so you can see. Verse 19, those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Praise the word of the Lord. So, first of all, there is a verse 14, mga igsoon, nakita na to diri kung kinsa gikan kininga statement. Kang kinsa manigikan? Kang kinsa nigikan? Kang Jesus Christ. No? Jesus Christ. Ultimately, kininga mga words, no? Kang Jesus Christ nigikan. Ano man, giingon diya, to the angel of the church in Laodicea, right? These are the words of the Amen. To the faithful and true witness, the ruler of God's creation. So, nganong, ang kaning Amen, mga pulong may isoon, nganong Jesus Christ man siya? Nganong Jesus Christ man ang kaning word nga the Amen? Because first of all, ang Amen nga pulong may isoon sa Christian life or sa word of God na ay ni tulo kagamit. So first of all, ang unang nga gamit sa Amen is asserting. Diba? May ningon, God is good? Amen. God is faithful? Amen. So you assert that God is faithful. That's the first use of the word Amen. The second use of the word Amen is consenting. No? Or mo approve ka, ni tugot ka. Igsoon, no? So, even in our praising God, no? Kung makadungog ka sa kanang testimony sa usa ka tao, you will say Amen. So it means, so be it. Let it be. Ikatulong nga gamit mga igsoon is petitioning. No? So makita gini sa ato mga prayers that at the end of every prayer, naagin ang pulong nga, Amen. No? Amen. And ganong si Jesus Christ man eh? Ganon man? Because number one, Jesus asserts the will of God. He is the Word of God. So He asserts the Word of God. So He is the Amen. Ikaduha, He consents to the will, the design, and the purposes of God. Diba? Paghatag sa Ginoo sa will sa Ginoo, He did not retreat, wala siya maatras mangigsoon. In fact, he approved it. He embraced the cup of suffering. Ikatulong mangigsoon, sorry, ikatulong mangigsoon is petitioning. In our prayers, ang Ginoo may naghatag og gahom nga kini matubag. So Jesus Christ, mangigsoon, is the great Amen. So dili na to ikalimot mangigsoon nga kini nga letter nga gi-address sa Iglesia sa Laodicea, this comes from Jesus Christ. And tagaan lang tamo gamayng background, ato naman yung na-study, no? I think last year or last 2 years, about the seven churches of Asia. No? So the seven churches of Asia. So kining seven churches of Asia, mga igsoon, mo ni sa mga literal, no? Tinud-anay yun nga mga churches, these churches actually existed. No, dili ni siya kanang story lang or theoretical lang, but kining seven churches, ni-exist yun ni siya sa time ni John, no? Ni-exist yun nga mga churches. And ang first purpose ni nga mga kaning mga letters, mga igsoon, nga to sa seven churches, is para ma-address ang ilang panginahanglan noon that time, no? So each church, no, from Ephesus to Laodicea, they had issues, they had strengths, they had weaknesses, no? And so God wants to comment about their weaknesses. God wants to rebuke them, to correct them. So lain-lain nga issue. So that's the first purpose, addressing their needs at the time. Ikaduha nga purpose, mga igsoon, is to address the needs of the churches that are related to those churches. And these churches, mga igsoon, mao ni mga churches nga up until now ni exist. So the Word of God, di ba? The Word of God is timeless. Amen? Amen? The Word of God is timeless. And so, Jesus Christ addresses, no? Gi-address sa Ginoo kining mga letter, mga igsoon, dili lamang sa katong mga churches atong kapanahunan, kundi mga churches nga naapod karon. So this letter is addressed to Living Word, to all the churches that have the same siguro issue or need, mga igsoon. And mao ni ang mga seven churches, mga igsoon, no? So first, gamay lang ang review, no? So the first is the Church of Ephesus, no? And kung makarecall mo, this is the church that forgot its first love, no? Forgot its first love. This church is very active, but on the inside, they forgot their first love, who is Jesus Christ. Ikaduha is the Church of Smyrna. So the Church of Smyrna was very active and diligent, but God warns them nga naay padung nga persecution, and then God wants them to kanang endure it patiently. Ikatulo is Pergamos. Oh, Pergamum. And this is the church that needed to repent. Nga naman, kinay mga pagtulunan mga isuon nga nakasudi to, no? Sa mga Dios kang Balaam. And then God warns them nga kinahanglan mong maghinulso, kinanan mong magrepent. Ikaupat mga isuon is Thyatira, or the church that had a false prophetess. So, kaning nga church mga igsoon, may pagkadasig gihapon eh, apa naay mga pipila nila nga gitolerate ang pagtulunan ni Jezebel, no? So Dios gihapon mga igsoon. Ikalima is Sardis. So maoning church nga alive but dead, alive but asleep. So ang nakatulog nga church, active pero nakatulog. Ikauno mga igsoon is Philadelphia. So far this is the church nga murag more highest positive remarks siguro ang Ginoo nga gihatag, no? But God encouraged them nga padayon pag-endure kay nagkalisod ang panahon. And lastly but the worst is the Church of Laodicea. So this is the church known for its lukewarmness, no? And this will be the church nga atong i-focus karon mga igsoon, the Church of Laodicea. So this is the last of the seven churches from Revelations chapter 2 to chapter 3. This is the last of the churches, but in fact, this is the worst. This is the worst. Ngano makaingon man nga worst? When in fact, kini nga church is ang kani nga mga church, ang tao ani mga igsoon is very siguro smooth sailing, no? Ang ministry or naay mga muhatag sa church. So actually this church mga igsoon, the Church of Laodicea is a very ang city sa Laodicea is very rich. No? Is very rich. In fact, this is the capital. No? So atong ma-consider kining a church mga igsoon as very very prosperous, no, nga gipanalanginan gyud sa Ginoo sa material nga side. And so kung adto ka dito mga igsoon, makakita kag mga dagko nga building. So kung inyo makita mga igsoon, grabe gyud ang ilang kanang progress ditong dapita, no? Unsa man na Temple of Leia ba na? Isa na katong Temple of Leia. So sa time nila mga igsoon, daghag inana didto. So imagine yourself if you were during that time ni exist na ka, makita nimo nga wow, di ba? Grabe kay progress ani nga syudad. Kay the city was full of buildings, sophisticated buildings. Ikaduha, it was a center for black wool industry. No, so ang kaning city was very business minded. So ang ilang main nga business dito mga igsoon is black wool, no? Nya familiar kay ko ani mga igsoon is because of my family name, no? Nga naman. Baba Black Sheep, have you any wool? My family name is Baba, no? But going back, ni boom ang ilang business dito, it's because of this kaning black wool. And so gi-take pride nila kaning maong business. Nga murag para nila nga murag wala na siguro yung makapahagba na mo. It's because we have this big business in our city. Ikatulong mga igsoon, Laodicea was a center for banking services. So kung imagine ninyo, grabe, no? Grabe ka-progressive kining maunga syudad. And not only that, this city had medical schools. Medical schools. So in fact, kung nabasahan ninyo sa Revelation, ganyan mga igsoon, na sila gitawag og salve. Dili, asawa ni Kona, Pastor Ramil, nga salve. So, na sila salve at tong time, nga makaayo daw sa imuhang mata. So, you can just imagine nga advance ang ilang technology, advance ilang science at tong time. So, this city, Laodicea, was very progressive. No, booming. It was a booming city. But unlike the other churches, Jesus Christ did not praise Laodicea. Wala niya gi-praise ang Laodicea. It had nothing to commend. Jesus Christ had nothing to commend it. Wala niya gidaig ang city sa Laodicea. In fact, nagsugod siya og condemnation. Immediately, pag-address niya sa letter mga igsoon, iya din gi-condemn ang city, ang church sa Laodicea. Ngano man iyang gi-condemn mga igsoon? Ngano man nga iya man gi-state sa iyang letter nga iyang iluwa ang mga Kristohanon or ang mga tao nga naa didto sa Laodicea. Now ato tanawon mga igsoon, first of all, ang sakit sa mga tao nga naa didto. What is the disease of the people or what is the sickness of the people nga nakaingon man ang Ginoo nga iluwa ta mo niini nga iglesia. So first of all mga igsoon, we have the disease of lukewarmness. Lukewarmness. Ingon sa verse 15 to 16. I know your deeds so that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. So sa verse 15, ingon ni Jesus Christ, I know your deeds. Gidiritso sa Ginoo. Diba? Kabantay mo mga salida or mga stories. Dili man na nila dayon-dayon i-reveal nga maunis sayop sa katawan. Nakana pinatriling ba? But nining puntuhan mga igsoon, gidirect sa Ginoo nga, huy, kabalo ko on same sayop. Huy, mauni imong binuhatan. Wala magduha-duha ang Ginoo nga magpa iyang gidelay or iyang gipatriling mga igsoon, kundi iyang gidiritso condemn. I know your deeds. It was a direct attack to the church of Laodicea. It was with an exclamation point. No? Exclamation point. And so we can imply here, no, nga God is always watching us. Ang Ginoo kanunay nagtan-aw sa iglesia. nakatutok na ang Ginoo sa iglesia, mga igsoon, no? Ingon diri, Jesus is the supreme moral critic. The church is the supreme object of his criticism. So, that, ang Ginoo, mga igsoon, day in and day out, kanunay ninyang gitanaw, kanunay ninyang gina-observe ang mga Christians, kanunay ninyang gi-observe ang mga activities sa church. If maybe we are very active, but deep inside, we are dead. We may be active, but deep inside, we have a lukewarm heart. You are a very safe Christian. A very safe Christian. And kaning lukewarmness, mga igsoon, dili man ni something kanang murag analogy nga gihatag sa Ginoo nga murag naglibog ang mga taga Laodicea. Ngano man tungod aning gitawag og aqueduct, no? Aqueduct. So ang aqueduct, mga igsoon, usa ni siya ka facility or structure ngadto sa city sa Laodicea or any other city nga kundiin ilang i-source out ang tubig ngadto sa spring og ilang dadon sa city for drinking water. So mo na example sa aqueduct, mga igsoon. So na the source is from the springs, so init pa siya, and then pag abot sa city, the water should be drinkable. The water should be drinkable. But ang problema, mga igsoon, pag abot sa city, naay nabilin nga gamay nga init, no? which has caused it to become lukewarm. And ang concrete example na ni mga igsoon is, if naamoy tubig, o niya, nabilin ninyo sa sakyanan, no? Pag-udto, inyong nabilin sa sakyanan, and then paghapon, inyong gibalik, and then inyong imnon. Nakasuway naman na mga igsoon, unsa may lami anang atubig. Di ba, dili na siya refreshing? Mura siya na-spoil na ba kung nabilin ninyong tubig sa sakyanan? So that is a concrete example of a lukewarm water. And therefore, that is also a concrete analogy of a lukewarm Christian. The lukewarm water is good for nothing. In fact, giingon sa Bible nga, kanang kumuin, inom ang tao ini, mura siya iyang masuka, no? Iyang i-vomit out. And Jesus Christ says nga ang believer sa mga sa Laodicea is like this lukewarm water. Inaana ba ta, mga igsoon? Kinsa may hot Christian dire? Isa kamot. Kinsa may cold Christian? Wa sad. So nagitas tunga to. Sakto ba? Natas tunga tunga? Usahay? No? Si Francis Chan, mga igsoon, na ay top 10 list, no? Actually, taas ni nga lista. 19. Pero na si top 10 list nga gisummarize nga siguro mga simptomas sa usa ka lukewarm nga Christian. So atong basahon, number 10, mga igsoon, number 10, lukewarm Christians attend church fairly regularly. It is what is expected. All good Christians attend church. Kung usa ka Christian nga ni attend ka og church tungod kay gipa attend ka og church, dili tungod kay ganahan ka mo church, then maybe you are a lukewarm Christian. Kung nakamiss ka og Sunday, but na kay guiltiness nga nakamiss kag Sunday kay wala lang ka ka church, mabawra na siya nga realization, mga isuon. What is the right realization? Nakamiss ka og church, and then imong namiss ang fellowship sa Ginoo. Imong namiss ang fellowship sa isig katawa. If nagilty ka kay nakamiss kag church, it's because part na sa imong routine every week, then maybe you are a lukewarm Christian. Number 9, pwede na itong dunganon pagbasa, mga isoon. Magmapagaw ko, madugay, ano yung isoon. Sige. Number 9, 1, 2, 3, go. Murag grade 1 ito, mga isoon. Eh. Bali ko na, mga isoon. Be, kanang murag nakaskwilan ako nuhay ta. Sige. Number 9, go. Ang mga lukewarm Christians kuno, mga igsoon, muhatag og kwarta ngadto sa church or charity as long as dili makuaan ang para ilaha. As long as dili sila ma apiki. Di ba? Unsa giingon ni David, I will not give anything that cost me nothing. So, giving tithes, offering it to the church is costing you. It has to be something more painful, but you have to give it all. You have to offer it to God. Di ba? But nga naman nga, ato mang siguruhon din ang atong kaugalingon nga mabuhi ta. When in fact, God tells us to seek ye first the kingdom of God and all these things, all your needs, even wants, God will address them. Number 8, go. Ang usa ka lukewarm Christian mga igsoon, kusog mo compromise. Pwede siya diring dapita, pwede po siya diring dapita, dual citizen. If you are a Christian nga hilig kay ka mo compromise, pwede ni mo matolerate ang mga sala, mga sipyat nga para sa Ginoo, it's still a sin, pero imong gitolerate, then you are a lukewarm Christian. Ikapito, go. Amen. God may be your savior, but he is not your Lord. Ang imong gilikayan ra ni mga igsoon nga dili ka maimpirno. Uy, mora gyud akong gisiguro ba di na ko maimpirno, so magpadayon ko sa kalibutan. If inana ang imong attitude mga igsoon nga ang impirno ra gyud imong gilikayan, but you don't embrace Jesus Christ in your life, wala nimo gipasod si Jesus Christ imong kinabuhi nga magdumala, then you are a lukewarm Christian. Saan naman ta? Number 6. Amen. Kung karon mga igsoon, di ba, gitagaan naman tagbagong kinabuhi ni Jesus Christ, kung na-enjoy ka, mas ma-enjoy ka, magunahuna sa imong karaang kinabuhi, then maybe you are a lukewarm Christian. Nga naman, kaya di ba, kung tagaan na tagbagong ang kasing-kasing sa Ginoo, mutinguha naman tag mga butang sa Ginoo. Amen? Pero nga no pa man, nga maguna ito nga, kalami ito sa uno eh. Balik ko ato eh. Niyaimog yung i-cherish ba? Igsoon, possible you may be a lukewarm Christian. Number 5, go! Amen. Imong gitagaan ng Ginoo usa ka schedule sa imong kinabuhi. Imong gitagaan ng Ginoo usa ka parte, usa ka fraction sa imong kinabuhi. Igsoon, imagina kung ang Ginoo tagaan na po kag fraction sa iyang grasya. So may tabo na to. No? Mamatay kita may isoon. Padong kita sa kalaglagan. But God gave all of Him. Di ba? He gave Jesus Christ, iyang gihatag iyang anak, ang kinatibok, ang kinabuhi sa iyang anak. So why rason nga dili na itong ihatag po ng atong 100% nga na sa Ginoo. Do not withhold anything from the Lord. Amen? Number 4. Go. Unsay tan-aw sa mga amigo ninyo, mga silingan ninyo sa inyo ha. Kung ang tan-aw nila mga isoon, ng parihara mo nila, basin lukewarm na ka. Kung worldly ra kaayo ka, mga igsoon, grabe na ka ang imong panahon, ang imong efforts, gidevote na nimo sa kalibutan, kalibutano na kaayo ka, then it is highly possible nga you are a lukewarm Christian. Number 3, go. Kung contented lang ka sa imong pag-ari kada Domingo, o dili ka mo join sa mga fellowship, wala kay tinguha nga mo tubo nga na sa Ginoo, then possibly you are a lukewarm Christian. Again, ang purpose ni Jesus Christ nga iya tang giluwas is para matransform ta, nga mahisama ta sa iya kang Jesus Christ. Amen? But, if ganahan lang ka, nga diha lang ka dapita, nga di ka mo tubo sa Ginoo, di ka mo gawa sa imong comfort zone, that is what you like, that is what you are interested, then maybe you are a lukewarm Christian. Number 2, go. Wow! Wow! Daghan naman nag-ngisi, oy? Ha? Basin daghan kay kag savings sa imuhang savings account, dako na kay ang imuhang kwarta, ang imong tinigom. Nya mako na bang, ah, why would I bother to serve God or to approach God, no? Nga okay naman ko. I am well off without God. I don't need God, di ba? Mo nang giingon sa mga sa iglesia sa Laodicea, I am wealthy, I am rich, I have acquired wealth. I do not need a thing. Ngano pa man nga musalig pa ko sa Ginoo, ngano pa man nga mangayo man ko sa Ginoo, nga kumpleto naman ko. Okay naman ang akong mga kaptangan, ang akong mga riches. Last but not the least, number one, go. Amen. If you are so vain, and so on, if you love yourself more than you love God, if you love someone more than God, maybe you are a lukewarm Christian. I-assess nato atong mga time. Asa man ang time nato gi-allocate, no? Unsa katas ang at nga time ang atong gi-allocate nga na sa Ginoo? Unsa ka dak-a sa effort nga atong gi-allocate para lang sa Ginoo? So kini nga lista mga igsoon, kini na po, this is not exhaustive, no? Dili ni siya nga maora ni tanan. Napay daghan. And I'm sure dili lang ako, but kitang tanan igo gyud ani mga igsoon. Napay perfect ani mga igsoon? 9 over 10. 8 over 10. So kitang tanan hagba kita mga igsoon. So what is a lukewarm Christian? A lukewarm Christian is one that is claiming to be a believer in Jesus Christ, ni profess ka nga Christian ka, but does not appear to be committed to Christ. Ni profess ka nga Christian ka, but the rest of the week there's a problem with your commitment. That is a lukewarm Christian. Unsa imong asa ka nag church brad? Unsa imong religion brad? Christian ko, born again Christian, mao ba? Nya yeah. Ngano lagi nga inani ka sa school? Diba? If there is a problem with our testimony, di na ta credible mga isoon, we may be a lukewarm Christian. A lukewarm Christian may occasionally attend church. Diba? Sa ang gingon ganiha, ni attend kag church kay gi-require kasi mo mga ginikanan, gi-require kasi mo mga kauban sa simbahan nga mo attend ka. But in your heart, you do not want to attend. Rarely reads the Bible. If dili na ta ingon ana kahimasa or we don't have that encounter sa Ginoo diha sa iyang mga pulong, then lukewarm na ta. So on. And dabbles in the sinful things of the world. Something dabbles. Nagduwa-duwa sa sala sa kalibutan. Para sa Biblia, sala na siya. Pero para ni mo, pwede na siyang itolerate. If you are tolerating sin, which is, according to the Bible, black and white sin, then you are a lukewarm Christian. It is saying that you are in a right relationship with God, but living like you don't. Nakadawat na ka sa Ginoo. Kadawat na. But what happened to your life kung nakadawat na ka sa Ginoo? Nga nung wala maghihapon ni mo gisurrender ang imong tibuok kinabuhi, nga nakadawat na maday ka sa Ginoo. Ingon sa Matthew 7:16 to 17, di ba? By their fruit, you will recognize them. And every good tree bears good fruit. Ang ebidensya sa katinuod sa imong pagtuo mangisuon ang mga bunga nga imong gipakita. Ang pangutana, naa ba tay bunga? Kung naa magani. Unsa kadaghan na ang bunga? O unsay klase nga bunga ang atong gipamunga karon? If you don't have a fruit, or if you may have a fruit nga unsay tawag ana, do not ba na maisuon, then it is highly possible nga lukewarm Christian na ka. I'm okay, you're okay, we're all okay. Musta ka Brad? I'm okay ra ko Brad, praise the Lord. Musta ka sis? Okay ra ko, Brad? Okay ra man ko? Di ba? Kung pangutan na tag okay ra, kung pangutan na tag okay ra ta, we also respond, okay rata. But we don't get to the specifics. Unsa konkreto example, nga nung gipanalanginan ka sa Ginoo. Amen? Kung tagaan kag chance nga mo testimony, mo yun ka nga, okay raman ko sa akong kinabuhi. Diba? We don't just say that, but ato nang specific. Nga naman, kay concrete man ang pagpanglihok sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? It is concrete. Dilim na ingon nga, okay ra gyud ang pagpamuhat sa Ginoo. Mabaw ra kay na mga isuon. Dapat makabalota sa specific nga gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Marecall lang na ako ang akong boss, no? Ay magsaba, boss. Mautana na siya nga, na siya pabuhat na ako. Yeah, mautana, kumusta na yung ano? Okay na, boss. Anong okay? Okay lang. Diba? Nangita ang akong boss o kanang unsa gyud specific nga details kung nganong okay. How okay is your okay? Okay ba gyud ang imong okay? If you are able to support that okay, nga okay ko because God is doing this, God is blessing me here, nindot kay panglihok sa Ginoo, bro, then you may be okay. But kung kutob lang tamo ingon nga, okay ra ko. No? Iguman sa service, musta brad, okay ra ko. Musta sis, okay ra ko niya, lakaw. Then that is not okay. That is not okay. We are all contented with what we have. No? In fact, na isa ka author nga iyang gi describe ang mga lukewarm Christian as zombie Christian. Nabay mga zombie Christian dere? Tanawa ko niyo mga tupad be. Murag ka pa ako na ba na? Ha? Na ba? Kay just like a normal people, no? Normal person ang usa ka zombie mulakaw gyapon, mukaon gyapon, but deep inside patay na. Wa na'y kinabuhi. So inahana po ang lukewarm Christian. Soon, makita ra po na ni Moderist Church, maglakaw-lakaw soon. But deep inside, lahi na'y pangan-on, ana. Ang mga butang na sa kalibutan. Are we a zombie Christian? The second part of the disease, mga isoon, is blindness. Ang church sa Laodicea is, nabuta sila. Ingon sa verse 17, you say, I am rich, I have acquired wealth and I do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. So sa akong gikaingon, ilang gi-enjoy ang material prosperity nga gikabubo sa Ginoo sa city. Diba? Na yung mga nindot ang ilang negosyo, nindot ang ilang banking dito, nindot ang naasili mga schools, mga medical schools. So, booming ang economy sa Laodicea. So, ang ilahang para nila okay rami nga dili na mi mangita pa sa Ginoo kay may ang among kahimtang. And sometimes ingon ana ta, we are being contented with our current prosperity. God may be prospering you in some things in your life, but know this mga igsoon that if you are a true Christian, no, God will prosper us in many things. But please do not kanang ayaw tangtanga sa equation ang suffering, no, suffering. And mo na nahitabo karon mga igsoon sa uban nga mga churches, they are trusting this what we call the prosperity gospel. That if you are a true Christian, God will prosper you. But contradict na siya sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Ingon sa Mark 10:23, ingon si Jesus Christ, how difficult it will be for those who have wealth to enter the kingdom of God. It is not impossible, kay nga naman nga dili ato nang babagan ang mga dato nga di kasod sa gingharian sa Ginoo. Di ba kay ang salvation is for all to accept. If you accept Jesus Christ, you will be saved if you have accepted him genuinely. But for the rich people, there is high degree of temptation, di ba? Mas taas ang challenge, mas taas ang danger for being rich. So I'm not discouraging you nga di na mo madato. Basin di na pud mo manarbaho og maha. Basin dili na pud mo mang eskwela kay madato niya mo. Di ba? My point is this, magkadaghan ang imong wealth, magkadako ang danger. And if kuwang ka sa pagmatuto sa pulong sa Ginoo, it will be easy for you to fall away from your faith. It will be easy for you to trust in your riches rather than trusting God. And giingon diri sa verse 17 mga isuon no, nga I am rich, I have acquired wealth. No? Dili lang sila dato, but ilang gi-take pride ang ilang pagkadato nga self-acquired. I am rich and I have acquired wealth. Meaning, ilang gi-take pride nga ang katong nga mga riches, no? Gikan to na mo. Kami nang exert para amo tong makuha. In fact, nay earthquake ato nga time, sa time ni Nero, nga nakaguba sa tibuok syudad sa Laodicea. But that during that time, wala sila mudawat, wala sila mangayo og tabang sa government, kay nganuman ganahan sila nga sila ray mo rebuild. Inana sila ka self-sufficient ang church sa Laodicea. Kay nganuman dato man sila, naman sila daghan nga mga business, mga savings account, nganong mo mangayo pa man migtabang. So that is, again, the danger there. You are being self-sufficient. Kay grabe na kayang imuhang material prosperity. In fact, ang word nga Laodicea mga igsoon, nagika na siya duha kapulong, which is people and judge. And so the meaning of the name of the city is rule of the people or self-rule. It is a city being ruled by the people. Ang tao mismo maoy nagdumala. Dili na ang Ginoo. So, let's ask ourselves, are we a Laodicean? Ingon ana na bata ka self-sufficient na di na ta mga itabang sa Ginoo. Diba? God saved you in order to establish a relationship with Him that He is the Father and we are His child. And so, dapat dili na ito tangtangon nga dependency relationship mga igsoon that God is the Father and we are the child. Nga dapat sa kanunay, mangayo ta nganha sa Ginoo, di ba? Muna yung encourage niya sa gospel, ask and you shall receive. Pangayo mo nganha sa Ginoo. And that's the problem here. Daghan na kayang ilahang kabtangan, grabe na kailang treasure, wa na sila mangay sa Ginoo. Kontento na lang sila sa ilahang kinabuhi. And nakita sa Ginoo nga dili man na mao inyong tinud-anay nga kahimtang, di ba? Para ninyo dato mo, para ninyo nga kanang puno mo sa kaalam, para ninyo nga rich mo, but para nako pobre kayo mo. Nakita sa Ginoo ang tinud-anay nga kahimtang nila, di ba? The Lord always discerns our hearts. No matter how much we try to have pride, nga confidenta, nakakita ang Ginoo kung unsa atong tinud-anay nga kahimtang. Diba ni angkon sila nga sila mga kanang fortunate nga mga people nga they were very blessed, but unsa gi-describe sa Ginoo nila? Wretched. Very unfortunate. Ningon sila nga swerte mi oy, kay daghan kay may kaptangan. Pero unsa nakita sa Ginoo nila? Pitiful. Para nila, dato kay sila, pero unsay nakita sa Ginoo nila? Pordoy. Para nila, nakita nila nga, kanang grabe kilang wisdom, daghan kay sila nga mga technology, but unsay i-describe sa Ginoo? Buta mo. Para nila, naanan ni tanang mga expensive clothes, di ba? So, ang gingon, the city of Laodicea was rich in black wool industry, black wool garments. So you can just imagine siguro sa una nga ang ilang mga daghan kay sila mga sinina made out of black wool, no? But with that black wool, ang nakita sa Ginoo nga saman hubo sila naked. Ngano man kawang ra man sa Ginoo. Amen. Tanan natong gipang acquire nga wealth mga igsoon, kawang ra man gyud na sa Ginoo. Dili man na nato malabang ato sa eternity. Amen? Di man na tumadang ato sa langit. And no matter how much clothing, no matter how much riches we acquire, mga igsoon, God will always see through our lives. And despite this kanang nga mga pag-rebuke sa Ginoo, no, wala mo hunong ang Ginoo diha. But in fact, naghatag siya encouragement ngadto sa church sa Laodicea. So unsa may iyang mga encouragement? First of all, he encouraged the church that Christ is our treasure. Christ is our treasure. Ingon siya sa verse 18, I counsel you to buy from me gold refined in the fire. Yang giingnan ang iglesia nga hunungan na inyong pag-acquire diha gold sa bisag asa mo, di ba? Gold is something na nag-symbolize o pinakataas nga form of wealth. No? So, ayaw na mo pangita o taas nga wealth diha sa gawas. If you want to buy gold, buy it from me. Buy the gold from me and sa migingon, you will become rich. So, sa ato pa di ay, ang tinud-anay nga bahandi mga igsoon, wala makita sa kalibutan. In fact, iyang giingnan ang mga Christians nga, dumuol ka mo, ngari nako. Ang gold, mga igsoon, nag-symbolize po na og salvation. And giingon diri sa 1 Peter 1:7. No? Can we read this together? Go. Amen. No, so, si Jesus Christ, iyang gi-offer ang iyang kaugalingon ngadto sa Laodiceans. Nga, Church, I am your treasure. Dili ang inyong gipangkuptan. I am your treasure. And the only thing that you need to do is to accept me. Ako, narako. I am your salvation. Diba? I am your salvation. No? Bisan pa man sa kadako sa ilang pundo, no? Wala. Ang kadako nilag savings, wala to makasulbad sa ilang pagkalukwarm. May igsoon. Maupod ta. Bisag unsaon na itong pundo o kwarta, dili na makasulbad mga igsoon sa atong pagkalukwarm nga nasa Ginoo. Because ang treasure nga kinanglan natong i-treasure is si Jesus Christ. Ikaduha nga encouragement mga igsoon, Christ is our righteousness. Si Kristo ang atong pagkamatarong. Ingon sa verse 18, and white clothes to wear so you can cover your shameful nakedness. So ang katong mga sinina nga black made of black wool mga igsoon nag-symbolize to sa pagkamakasasala no? Sa mga tao sa Laodicea. No? Unsay nakita sa Ginoo nila? Hubo. Nakita sa Ginoo ang tinud-anay nila nga sitwasyon. Ingon sa Isaiah 64 verse 6, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind, our sins sweep us away. So, inong ginotang tanga na inyong mga black nga mga itom nga mga sinina, pulihi aning puti na kung sinina, dawata ko ninyo. And I will make your sins, di ba, from scarlet to snow. God is light. Ikatulong encouragement nga gihatag mga igsoon, Christ is our healer. Bisag unsa ka-advance ang inyong technology, diyan napita sa syudad ninyo, inyo nang gi-take pride nga kaya ra ninyong tanan kay kanang high-end, no? Ang inyong hospital, high-end ang inyong inyong medical school. So ni-take pride sila sa ilang mga abilities. Bisag unsa pa na diha mga igsoon, only God can heal us spiritually. Amen? Ang problema sa Laodicea mga igsoon, dili man ang ilang physical blindness. God is pointing out to them na ang problema nila ang ilang spiritual blindness. Kaya nagtuo sila, nga nakakita sila, pero para sa Ginoo, buta di ay sila. Kaya wala nila makita ang Ginoo. And sa dihang iyang gi-encourage ang mga ang church mga igsoon, muna yung gingon, if you will accept me, then I will open your eyes. I will open your eyes and you will see my goodness, di ba? Ingon sa Psalm taste and see that the Lord is good. This is an invitation of Jesus Christ. Sa katong mga tao nga nibati nga you are lukewarm, this is an invitation from Jesus Christ. Christ is our treasure. Siya lamang ang bahandi. Christ is our righteousness. Siya lang ang pagkamatarong. Christ is our healer. Siya lang ang maka-heal sa atong spiritual life. And not only did Christ encourage the church, but He provided a cure. No? Cure or tambal. He provided a way out for the Laodicean. Nga, mo ni yung problema. So, gi-encourage ta mo nga, mo ni ang tinuod. But at the same time, this is the cure. Muni nga ang tambal nga kinahanglan ninyong dawaton. Diba? Giingon sa verse 16, so because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Now notice the word, I am about. If you say, I am about, wali na siya maghisgot mga igsuon nga nahuman na ang action sa Ginoo. Amen? God is providing a chance here. Kung kag I am about, hapit na nanimo buhaton, pero wala pa. Amen? So this is, God is speaking to the church nga there is still time to change. There is still time to accept me. So dapat, you should decide now. There is still time, mga igsoon. And inana ka gracious ang Ginoo. Amen? Dili gyud mo hunong ang Ginoo og hatag natog chances. Kung ilista na sa Ginoo, di na gyud maigong usa ka lagbukan ana. Grabe na gyud ang chance nga gihatag sa Ginoo nato. Sa unsa nato kabadlungon? God provides a way for us to come back to Him. Verse 19, those whom I love, I rebuke and discipline, so be earnest and repent. So, ang first ingredient sa cure, mga igsoon, is dapat makasabot ta unsa kalawom ang gugma sa Ginoo. Ang song ganiya nag-ingo, no? How high and how wide, how deep and how long. Satisunod? How sweet and how strong is your love, no? Inana, unsa kalapad, unsa kataas ang gugma sa Ginoo, dili na nato makwenta, mga igsoon. So mo nang first nimo nga sabton, sabta nga ang Ginoo kanunay nang mo-welcome na nimo. Na konviktahan na ka nga you are a lukewarm Christian, do not give up. Sabta nga ang Ginoo mo-welcome gyud nimo. Ingon sa Proverbs 13:12, for the Lord corrects those He loves, just as a father corrects a child in whom he delights. Hebrews 12 verse 6, because the Lord disciplines the one He loves and He chastens everyone He accepts His son. Ang tanan nga gikastigo sa Ginoo ang iyang pagpamatudan magisoon nga iya tang gihigugma nga mga anak. Amen? Iya tang gihigugma. Diba? In fact, this is a testimony, no, sa mga siguro sa akong generation or previous na kong mga generation, kay mamantong tayo mga kusog yun ang bunal. No? Gamay ni mong kwan, kastigo yun ka dayon. No? Isuod kag sako, pasuhan ka, paludon kag munggos, paludon kag asin, with the encyclopedia on the left and the Bible on the right. So, nakupot na rin ang Bible sa una, no? Baluhod lang. Inana ka grabe sa una, may soon. But now I realize kung unsay effect ato. No? Because sa matag sakit nga gi-inflict sa ginikanan mga igsoon, karon ako nabati unsa kadako ilang paghigugma. Kaya nga naman, natarong mangko. Inana ang role sa parent. And inana po ang pagpamuhat sa Ginoo mga igsoon. If God disciplines you right now, if God is rebuking you, kung nakonbiktahan ka karon sa pulong sa Ginoo, know this, Jesus loves you. God loves you and He does not want to give up on you. And sagingon pa sa author mga igsoon, we often learn of God more under the rod that strikes us than under the staff that comforts us. Diba? Mas dako ang atong realization sa Ginoo, mas grabe ang atong mga learnings nga naa sa Ginoo in times of discipline than in times of comfort. Makikstorya ang Ginoo bisan sa disiplina mga igsoon. Ikaduha nga ingredient sa cure mga igsoon is repentance, no? Repentance. Ingon si Jesus Christ, no? So be earnest and repent, or sa lain nga mga translations, be zealous and repent. So this money advice sa Ginoo dili lang sa church Laodicea but also sa Ephesus og sa Sardis. But ang naka worse lang sa Laodicea, niingon ng Ginoo nga kung dili mo mo-repent, iluwa ta mo. No? Kung di mo mo-repent, iluwa ta mo. Kung di mo mo-respond in repentance, I will spit you out. So unsaon man di ay pag-repent sa usa ka lukewarm nga person. How must a lukewarm person repent? So siguro that is not the first question, but the first question siguro is, do you want to repent? Do you want to repent? Okay, if you want to repent, when is the best time to repent, Diay? When is the best time to repent? If you are being convicted of your sin, nakistorya ang Ginoo nimo, nakonbiktahan ka sa sala, unsa may saktong panahon nga mo-repent ka? Now is the time. Now. Kung nakonbiktahan ka sa Ginoo mga isuon, ayaw na pagdugay-dugay. Repent immediately. Once nakadungog ka sa tingog sa Ginoo, repent immediately. Do not repent for tomorrow. Ingon ang kwandiri mga isuon, no? Sa author. You cannot repent too soon because you do not know how soon it may be too late. Di ba? Di man ka kabaho nga, kanos ara ka kutob? Today is different than today. So, di ka kabalog, napakay chance to repent. If karon gikumbiktahan na ka, repent na igsoon. Karon immediately. Turn around and get moving in the right direction. No? It's not about what to do during repentance, but wanting to repent. Lagi ng problema diha. Kung gusto ba gitang mo repent. So what is repentance? Repentance means you change your mind so deeply that it changes you. It starts with the mind, di ba? Renew your mind. Do not conform to the patterns of this world. So ang repentance mga igsuon, pagbag-on kini sa imong panghuna-huna. So if you are changing yourself from the outside, no, nagsugod ka sa gawas, nga imong mga actions, imong speech, imong gi-change, but you are not changed inside, then that is not repentance. Because repentance means you are changing your inside first and then you are letting it flow outside. Ingon ana ang repentance magisuon, magsugod ang kabag-uhan sa sulod, then sa gawas. No? Kay kung sa gawas ang imong unahon magisuon, that is just hypocrisy. That is just outside. Ang gawas lang imong giusab, but ang sulod, nagpadayon gihapon ka. Ang ikatulong ingredient magisuon is faith. No? Faith. Verse 20 says, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him and he with me. Ingon si Jesus Christ, behold, I stand at the door and knock. Nabay magtuktok na sa sulod? Wala siguro. Eh. Wa ko kitag tao anak, nanuktok gikan sa sulod. So si Jesus Christ mga igsuon, naa sa gawas sa iglesia. He was standing outside. Wala siya gi-welcome sa church. He was not at the center of the people. He was not in the center of the hearts of the people. Nasa sa gawas. Nanuktok in town si Jesus Christ sa gawas. Oy, pasudlan ako. God is continually knocking on the door outside of your heart. If you are a lukewarm Christian, it's possible may isoon nga ang Ginoo, wala pa jud kasulod sa iyong kinabuhi. Naa pa siya sa gawas. Nagsigit pa siya panuktok. Oy, pasudlan ako diha. I want to fellowship with you. Diba? Ingon na Ginoo, if dili ko kasulod sa imong balay, dili ko ka kaon together nimo. And sharing a meal at that time meant fellowship. No? So kung dili ka dili nimo pasudlo ng Ginoo, dili ka ka-fellowship sa Ginoo. Diba? And that is the purpose of God nga iyatong luwason because God wants us to fellowship with Him. Amen? Nga walang tagiluwas sa Ginoo but sa kanunay naatay unending fellowship diya sa Ginoo. Wa ka giluwas sa Ginoo para lang mo simba diri kada Domingo. Giluwas ka sa Ginoo para sa kanunay naakay fellowship uban niya. And gitagaan sa Ginoo ang Laodicea, no, ang churches and sa ato apod nga if you accept me, no, if you take this cure, you understand my love, no, you have repented, you have trusted me as your Lord and Savior, I will promise you two things. What are these two things? First is empowering. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne. Verse 21. If you are a genuine Christian, mga igsoon, you will surely persevere. If tinudanay kang Kristohanon, mga igsoon, madagma man ka, masukamod man ka, but sa unahan, mubangon ka. Nga naman, pinili ka sa Ginoo. Christian ka, you are made to persevere. You were saved to persevere. Mulahos juga sa wahi. You will run the race and you will finish the race. Amen? And ikaduha nga promise sa Ginoo, mga igsoon, is eternity. It says here, Christ said in verse 20, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him and he with me. So meaning ani magsuon, again, if mudawat ka ni Jesus Christ nga imong Ginoo ug manluluwas, God will constantly have fellowship with us. The Holy Spirit, gisilyuhan na ta sa Holy Spirit, mga igsoon, and God is constantly fellowshipping with us. And that is the promise of God. God promised to empower us. No nga iyatang i-empower sa mga bulahoton sa Ginoo, no? I-empower tanin niya nga makalahutay ta. And not only that, God promises us to speak to us nga kada fellowship nato niya, makikstorya gyud siya. Fellowship, no? And dili lang kutob nining kalibutan, but beyond this life, no? That is the promise of God kung mudawat kaniya. He will fellowship with you today till eternity. No? And so, ako ning tapuson, mga igsoon, no? Sa usa ka storya ni David Livingstone. Familiar mo ni David Livingstone, mga igsoon? David Livingstone, so familiar siguro mo yan, okay? Skwilahan man nino or foundation ba? So si David Livingstone, mga igsoon, wala siya maanak og dato na, no? So sakto lang iyang kuan, but dili enough nga makaiskwila siya. So he was a factory worker, and then he needed to be a working student para makaadto siya, makaiskwila siya. So he worked by day and studied at night. So night student si David Livingstone. And so nakatigom sa mga igsoon, nakasud siya og medical school, no? And then he graduated, so he became one of the faculties, no, sa medical nga university. So he was successful na. So naanak siya mga igsoon sa England, no? So na siya sa England. And then God spoke to him, no, na he would become a missionary. And so he spent 30 years, the rest of his 30 years sa iyang kinabuhi, nag-missionary siya sa Africa. Iyang gibiyaan yung profession dito sa England, but naadto siya sa Africa para mahimong missionary, and he was really a great contribution because of his kanang special ability, no? Kay naman siya sa medicine. So gidawat siya sa mga tribes dito. So nitabang sa dito yung gipangtambalan ang mga tribes dito. So share the gospel. And then naabot ang time, mga isoon, nga namatay na si David Livingstone. And so ang naka-amazing ni David Livingstone sa iyang kamatayon, mga isoon, is David Livingstone was buried in two places at one time. Duha ka, kuan sa magi gichap-chap siya? Kuan ug katunga unya, duha ka buk iyang lubnganan? No. Ang iyang lawas gilubong sa England, pero ang iyang kasing-kasing gilubong sa Africa. Kay para sa mga tao dito, his heart was for Africa. Iyang gilubong ang ilang gilubong ang kasing-kasing ni David Livingstone ngadto sa yuta sa Africa, and up until this day naay monument didto ni David Livingstone. So muna kong pangutanan ato mga isuon. If you were to bury your heart in a place, where will you bury your heart? Kung tagaan kag chance sa Ginoo nga i-bury ang imong kasing-kasing somewhere, where will you place it? Well, I hope ato nang ilubong mga isuon sa presensya sa Ginoo. Unsay sud sa atong kasing-kasing. Praise the Lord. Let's pray. Heavenly Father, O God, you are a great God, you are a powerful God, you are a merciful God. And Lord, nakabalo ka, Lord, nga unsay sulod sa among mga kasing-kasing, unsay nahitabo sa among mga kinabuhi, Lord God, sa among Christian walk. There have been many times nga, Lord, ang among mga actions, dili nasigo sa imong kabubuton, kundi, Lord, matawag na nga lukewarm, O God. Nga Lord, dili na namo makonsider among kagalingon nga nainit media kanimo or nabugnaw media kanimo, Lord God. But Lord, satisfied lang mi sa among current nga Christian position, Lord God. And wala nami maninguha para mangita sa imuhang naong, Lord. Lord, pasailua mi, Lord God. First of all, Lord God, pasailua mi. And nakabalo mi, Lord, nga everything that you have done was done out of your love for us. And Lord, we pray that you will grant us the gift of repentance, Lord God. Lord, give us a repentant heart and forgive us, O God, from our sins. And Lord, if we have not accepted you truly, nga among Ginoo ug manluluwas, we pray, O Lord, nga amo kang duwaton karon, Lord God. Lord, salamat Ginoo sa pulong nimo karon nga mo'y maghatag na magkadasig for the rest of the week. And we pray nga we will apply it not just for the week, but for the rest of our lives, Lord God, knowing, Lord God, nga ikaw, Ginoong Diyos, ang maghatag na mugasa nga kami makalahutay, O God. Salamat, Ginoong Diyos, walay sama ka nimo. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Atong dagag masipang pagpak atong Ginoong Diyos.